Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig så inderligt af hele vores hjerte. Vi takker dig for denne her dag, og vi takker dig, at vi kan samles som dit folk for at høre dit ord. Må dit ord tale til os i dag med kraft og overbevisning. Og må vi blive forvandlet ved vores sinds fornyelse til din ære. Vi beder dette i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og vi befinder os i øjeblikket i kapitel 11, hvor vi stadig er i gang med at se på vers 2 til og med vers 16. Som vi vil drage nogle afsluttende konklusioner på i dag. Hvorfor jeg har valgt at kalde dagens budskab for konklusion på spørgsmålet om hovedbeklædning. Konklusion på spørgsmålet om hovedbeklædning. Lad os derfor indlede med at læse denne tekst. 1. Korintherbrev kapitel 11 og vers 2 til og med vers 16. Den ros skal I have, at I husker på mig i alle forhold og holder fast ved de overleveringer, jeg har givet jer. Men jeg vil have, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved, manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud. En hver mand, der beder eller taler profetisk med noget på hovedet, bringer skam over sit hoved. Men en hver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved. Hun kunne lige så godt have ravet håret af. Ja, for hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, kan hun lige så godt lade sig klippe. Men da det nu regnes for en skam, når en kvindes hår er klippet, eller hendes hoved er ravet, skal hun have hovedet tildækket. Men en mand behøver ikke at have noget på hovedet, for han er Guds billede og afglans. Men kvinden er mandens afglans. For manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden. Og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Derfor må kvinden af hensyn til englene have noget på hovedet som tegn på myndighed. Dog i Herren er kvinden intet uden manden, og manden intet uden kvinden. For ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden, men alt er fra Gud. Døm selv. Sømmer det sig, at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved? Lærer ikke naturen selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår, mens det er ærefuldt for en kvinde at have langt hår? Hun havde fået håret som et slør. Der er måske nogen, som har lyst til at stride som dette, men vi har ingen sådan skik, og Guds menigheder heller ikke. Amen. Ja, kære brødre og søstre, det er nu den 4. søndag, at vi kigger på den her tekst. En kontroversiel tekst, må vi jo nok sige. I det er en tekst, der taler om dette her med tildækning af kvindens hoved. Og vi har måske nok været på lidt af en rutsjebanetur. Og det har vi, fordi som jeg nævnte sidste gang, så blev jeg udfordret i forhold til, hvad denne her tekst rent faktisk siger. Til at begynde med, så havde jeg udlagt teksten efter den overbevisning, jeg havde. Nemlig, at dette påbud fra Paulus om, at kvinder skulle dække deres hoveder til, ikke var et påbud, der galt alle kirker til alle tider, men som havde at gøre med den kultur og de normer, der var gældende i Korinth på det tidspunkt. Og mit argument det var, at i den kultur på det tidspunkt, der ville det have signaleret oprør mod mandens myndighed, såvel som Kristi myndighed, hvis dette påbud ikke blev fulgt. Men argument var så også, at i vores kultur, der ville denne her skik betyde ingenting. Altså i vores kultur er der ikke nogen, der ville tænke, hold da op, hun er godt nok i oprør mod mandens myndighed hende der, eftersom hun ikke dækker sit hoved til gudstjenesten. Men så blev jeg jo som bekendt udfordret i forhold til min forståelse af denne tekst. Jeg blev udfordret af Louise, der forståeligt nok undrede sig over, at der ikke var nogen referencer i teksten til kulturen, men at der i stedet blev refereret til den gudskabte natur. Og ved I hvad? Uanset hvem det måtte være, der er uenig. Uanset hvem det måtte være, der stiller spørgsmål, så skal man altså som forkynder, så skal man som ældste være klar til at kunne redegøre for sit synspunkt og give gode svar, der er begrundet i Bibelens tekst. Og kan man ikke det, så skal man faktisk også være klar til at ændre sit syn. Ja, så blev jeg jo også udfordret af Ernst, som jeg egentlig troede var på linje med mig, men det var han ikke. Og når man bliver udfordret af en mand med en prægtig grå krone, en mand, som har vandret med Herren i mange flere år, end jeg selv har, og som givetvis har glemt mere, end jeg endnu har lært om Bibelen, ja, så bør man lytte efter, og så bør man altså kigge på teksten endnu en gang. Og det gjorde jeg så. Og da jeg gjorde det, og da jeg besluttede at se på teksten en gang til, ja, der blev det altså bare meget hurtigt klart for mig, at Paulus ikke på noget tidspunkt refererer til den daværende kultur eller de daværende normer, men faktisk fra først til sidst solidt rodfester sin argumentation i Guds skabelsesorden. Præcis som han jo også gør det i 1. Timotheus brev kapitel 2, hvor han ligeledes ud fra Guds skabelsesorden og ud fra syndefaldet argumenterer for, hvorfor en kvinde ikke kan optræde som lærer i Guds menighed. Og vi skal i dag lige prøve at løbe Paulus argumentation igennem en gang til, så I forhåbentlig kan se, hvad jeg mener. Jeg ved godt, det betyder, at der vil være meget gentagelse fra sidste gang. Men hvis ikke I ved det, så er jeg faktisk en kæmpestor tilhænger af gentagelse. For jeg mener, at det er et vigtigt element i forhold til at blive bekendt med Bibelens lære. Godt, så lad os kigge på det en gang til, hvorefter vi vil søge at svare på nogle spørgsmål, og vi vil søge at drage nogle afsluttende konklusioner. I forhold til hele grundlaget for Paulus argumentation, der skriver han i vers 3, men jeg vil have, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved, manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud. Altså Paulus lægger her grundlaget for sin argumentation, et grundlag, der ikke har noget med den daværende kultur at gøre, men som har alt at gøre med det myndighedshierarki, som Gud selv har forordnet og indrettet. Et myndighedshierarki, hvor Kristus er hver mands hoved, og hvor manden er kvindens hoved, og hvor Kristi hoved er Gud, altså Gud Fader. Altså Guds orden i skabelsen er således, at manden er underordnet Kristi myndighed, og kvinden er underordnet mandens myndighed. Så skriver Paulus i vers 4 og vers 7 i forhold til dette her med, at mænd ikke må have noget på hovedet. Han skriver, en hver mand, der beder eller taler profetisk med noget på hovedet, bringer skam over sit hoved. Og i vers 7, der tilføjer han så, men en mand behøver ikke have noget på hovedet. Hvorfor? For han er Guds billede og afglans. Altså Paulus argumenterer igen her, ikke ud fra kulturen eller normerne på det daværende tidspunkt. Han argumenterer heller ikke, at dette har noget at gøre med den måde hedningerne beder på i augusttemplerne i Korinth, sådan som nogle bibelkommentatorer de har antydet. Nej, Paulus' argumentation er ene og alene rodfæstet og grundfæstet i Guds skabelse, i Guds skabelses orden. Og i forhold hertil, der argumenterer Paulus altså, at manden som Guds billede og afglans, altså manden som den øverst rangerende og højeste myndighed blandt Guds skabninger på jorden, ja, som Guds repræsentant og som Guds viseregent på jorden, som det ansvarlige hoved forsørger og beskytter for familien, og som den skabning, der har ansvar for, at Guds vilje bliver udført og Guds plan bliver gennemført på jorden, ja, der skal han ikke, ja, der må han ikke have noget på hovedet. For hvis han har, så bringer han skam over sit hoved, altså Kristus og Kristi myndighed, hvem han så dermed ikke respekterer. Men i forhold til kvinden, og i forhold til, at hun skal have tildækket hoved, der skriver Paulus i vers 5. Men enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved. Hun kunne lige så godt have ravet håret af. Altså, hvis kvinden beder eller taler profetisk med utildækket hoved, så bringer hun skam over sit hoved. Altså, det vil sige, at hun bringer skam over den myndighed, som Gud har placeret over hende, nemlig manden. Fordi som Paulus også skriver i vers 7, han skriver, men kvinden er mandens afglans. Altså, hvor manden er Guds billede og afglans, der er kvinden mandens afglans. Og hvad det betyder, ja, det beskrives for os i vers 8-9. For her, der skriver Paulus nemlig, for manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden. Og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Og læg igen mærke til her, at Paulus ikke argumenterer i forhold til den daværende kultur eller de daværende normer. Nej, igen, så er det altså ikke til at overse, at Paulus' argumentation nok engang er solidt rodfæstet og grundfæstet i Guds skabelsesorden og kun der. Og Paulus' argument er altså, at kvinden er skabt af Gud for mandens skyld, hvilket vil sige, at hun er skabt af Gud med det formål at være mandens hjælper, som vi også så meget grundigt på sidste gang. Her så vi nemlig fra 1. Mosebog, kapitel 2, hvordan Gud skabte Adam først, hvordan Gud gav ham ansvaret for at dyrke og vogte Edens have, hvorefter Gud så herefter skabte kvinden, Eva, som en hjælper, der svarer til ham. Derfor skriver Paulus så i vers 10, han skriver, derfor må kvinden af hensyn til englene have noget på hovedet som tegn på myndighed. Altså igen, Paulus begrunder ikke dette med, at kvinden må have noget på hovedet som tegn på myndighed, på grund af noget som helst i den daværende kultur i Korinth. Nej, han begrunder det jo i Guds skabelsesorden. Han begrunder det i kvindens underordnede rolle i skabelsen. Og så skriver han, at kvinden af hensyn til englene må have noget på hovedet som tegn på myndighed. Altså, ikke af hensyn til, hvad folk i datidens kultur ville tænke. Ikke af hensyn til, hvordan folk i datidens Korinth ville opfatte det. Men af hensyn til englene. Og hvad det handler om, det talte vi jo også om sidste gang. Nemlig dette, som Judasbrevet beskriver. At en del af englene jo netop gjorde oprør og forlod deres rette plads og det høje værv, som Gud havde givet dem. Nemlig værvet som tjenere og som hjælpere for dem, som Gud har givet at arve frelsen, som Hebræerbrevet kapitel 1, vers siger, og som vi faktisk fik læst op i dag. Og dette gjorde englene selvfølgelig for at række ud efter noget, som Gud ikke havde givet dem. Og når kvinden så i Herrens forsamling bærer et tydeligt tegn på, at hun i Guds skabelsesorden er underlagt mandens myndighed, ja, så er det altså et tegn til englene, og også en meget, meget vigtig påmindelse til englene. Det er et tegn på, altså at når de skuer ind i Herrens forsamling, eller ser ned på Herrens forsamling, når de skuer ned på dem, der er udsendt for at hjælpe, ja, så ser de altså, at her, der hersker Guds orden. Her, der bliver alle på deres rette plads, sådan som Gud har forordnet det. Og dermed er det jo også en meget, meget vigtig påmindelse til dem, dels om, at de jo skal blive i deres, eller på deres tildelte plads og i deres tildelte værv i Guds skabelse. Men det er dels også en påmindelse om, hvad der jo skete med de engle, der ikke blev på deres tildelte plads, men som gjorde oprør, og som følge af deres oprør, nu holdes bundet af Gud i mørket med evige lænker ind til dommens dag, som Judasbrevet beskriver det. Ja, og så ser vi så, at Paulus, altså efter Paulus har ført sin argumentation, så stiller han følgende spørgsmål i vers 13. Døm selv. Døm selv. Sømmer det sig, at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved? Og efter Paulus har stillet dette spørgsmål, så peger han på det faktum, at den gudskabte natur selv lærer, at en mand ikke skal have noget på hovedet, men at en kvinde skal have noget på hovedet. For som Paulus skriver i vers 15, lærer naturen ikke selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår, mens det er ærefuldt for en kvinde at have langt hår. Hun har jo fået håret som et slør. Altså, Paulus argument er, at den gudskabte natur faktisk understøtter hans argument. Herefter så siger Paulus så i vers 16, der er måske nogen, som har lyst til at strides om dette. Spørgsmålet her, strides om hvad? Jo, strides om det, Paulus bad de kristne i Korinth om at bedømme i vers 13. Nemlig, om det sømmer sig, at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved. Altså, det jeg vil have, I skal se, det er, at Paulus han jo spørger i vers 13, sømmer det sig, at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved? Og hertil svarer han sig selv i vers 16. Men vi har ingen sådan skik, og Guds menigheder heller ikke. Med andre ord, så siger Paulus altså her, at hverken vi, det vil sige apostlerne, eller Guds menigheder, har en sådan skik med at lade en kvinde bede med utildækket hoved. Ja, det Paulus siger, det er, at hverken apostlerne eller Guds menigheder har en skik med at lade en kvinde bede med utildækket hoved. Hvorfor jeg så også vil mene, at vi også med stor sikkerhed kan konkludere, at det altså ikke kun var et påbud i Korinth, at kvinder skulle bede med et utildækket hoved. Nej, det er faktisk et apostolsk påbud, som blev praktiseret i alle Guds menigheder dengang, og som lige så skal praktiseres den dag i dag. Jeg skal lige have noget at drikke. Ja, kære søstre i Herren, jeg ved ikke, hvordan I egentlig har det med en tekst som denne her. Og ja, jeg ved dybest set ikke, om I er enige med mig i den udlægning, som jeg er kommet med de sidste to søndage. Men lad mig for en god ordens skyld gentage, hvad jeg allerede har sagt, at hvis I ikke er enige, og hvis I rent faktisk ikke kan se, at dagens tekst siger det, som jeg mener, at den gør. Ja, hvis I ikke kan se det, som jeg ser det, som jeg mener, at dagens tekst siger, at den gør. Eller hvis I lige skal, eller hvis, altså hvis I mener, undskyld, jeg starter lige forfra her. Jeg tabte lige tråden. Ja, lad mig for en god ordens skyld gentage, hvad jeg allerede har sagt. Hvis I ikke er enige, og hvis I rent faktisk ikke kan se, hvad dagens tekst siger, og hvis I mener, at dagens tekst den siger noget andet end det, jeg siger, eller hvis I lige skal bruge lidt tid på at kigge på det her selv, I lige skal bruge lidt tid på at fordøje det alt sammen, jamen så er der hverken noget pres eller noget krav fra Ernst og jeg om, at I skal tage noget på hovedet under kirkens gudstjenester. Omvendt vil jeg sige, at hvis du nu er enig, altså hvis du godt kan se, at teksten siger det, som jeg som sagt mener, at den siger, jamen så vil Ernst og jeg meget gerne opmuntre dig til at praktisere, hvad teksten siger, af hensyn til din samvittighed over for Gud. Og jeg ved udmærket godt, det kan være svært. Især hvis man måske føler, at man er lidt alene om det. Og jeg vil også meget gerne anerkende, at der kan være andre rigtig gode grunde til, at man som kvinde kan have rigtig, rigtig svært ved alt det her. Og de grunde tror jeg, det vil være rigtig godt, hvis vi lige kort overvejer. En af grundene er naturligvis, at vi lever i et samfund, der i det hele taget er fjendtligt indstillet over for hele tanken om, at kvinden er underordnet manden. Men ikke nok med det. Skulle man så ovenikøbet markere dette forhold ved at tage noget på hovedet? Ja, her er det, at enhver dedikeret feminist, hun ville få aftenkaffen galt i halsen og komme helt op i det røde felt. Men ikke nødvendigvis kun feminister. For ret mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tror faktisk, at det her, det skurer i rigtig, rigtig mange af vores ører. Og hvis vi er ærlige, så er der rigtig mange af os, der kan mærke en voldsom indre protest og et indre oprør imod alt det her. Men hvorfor egentlig det? Hvorfor egentlig det? Jo, selvfølgelig skyldes det i meget høj grad mænds magtmisbrug ned gennem tiden, som jeg også har været inde på tidligere. Selvfølgelig skyldes det den måde, hvorpå mænd stik imod Bibelens lære på det skammeligste har misbrugt og udnyttet kvinder og behandlet dem som dørmotter og som deres slaver. Ja, selvfølgelig skyldes det det. Det kommer vi desværre ikke udenom. Men det skyldes altså ikke kun det. Nej, for hvis vi nu skal tale om kultur, og hvis vi nu skal tale om, hvem der i virkeligheden er påvirket af sin kultur og af sin samtid, ja, så vil jeg faktisk våge den påstand, at du og jeg er langt mere påvirket af den kultur og den samtid, vi lever i, end vi egentlig selv går rundt og tror. Hvad mener jeg? Jo, det jeg mener, det er, at 24/7 bliver vi bombarderet med denne verdens budskab via medier, via film, via serier, via sange, via reklamer, ja, sågar via nyhedsudsendelser. Og igen bliver kvindens underordnelsesforhold og tilhørsforhold til manden i bedste fald fremstillet som noget, der er håbløst gammeldags og fuldstændig utidssvarende, og i værste fald som noget, der er ondt, nedværdigende og undertrykkende for kvinder. Men kære brødre og søstre, prøv lige hurtigt at slå op sammen med mig i Romerbrevet kapitel 12 og vers 2. Romerbrevet kapitel 12 og vers 2. Romerbrevet kapitel 12 og vers 2. Her skriver Paulus nemlig: og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Altså her i Romerbrevet kapitel 12 og vers 2, der taler Paulus om, at vi ikke som kristne skal tilpasse os denne verden, men at vi skal lade os forvandle ved, at vores sind bliver fornyet, så vi kan skønne, så vi kan bedømme, hvad der er Guds vilje, hvad der er det gode, det som behager Gud, det fuldkomne. Og jeg er bare rigtig ked af at sige det, men det er mit indtryk, at mange gange, ja rigtig, rigtig mange gange, så bliver vores sind måske ganske rigtig fornyet. Altså vores tankegang, den bliver formet, og den bliver fornyet. Men problemet er bare, at den ofte bliver fornyet og formet efter denne verden, og efter denne verdens feministiske budskab, i stedet for efter Guds ord. Måske fordi vi, du og jeg, simpelthen ikke bruger og ikke dedikerer nok tid til den hellige skrift. Både på at læse den dagligt, og på efterfølgende at grunde over det, vi har læst. Ja, derfor er denne årsag, at vi måske ikke så opmærksomme på, hvad der rent faktisk er Guds vilje. Hvad der er det gode, det som behager ham, og det fuldkomne, som Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 12. Og måske lige præcis derfor skuer det desværre i vores ører, når vi hører, hvad Guds ord siger, og vi hører, hvad Guds vilje er i forhold til mænd og kvinders rolle i Guds skabelse. Ja. Ja, for jer kvinders vedkommende, så er der faktisk en årsag mere til, at det måske skuer i jeres ører at høre, hvad Guds ord siger. I forhold til lige netop jeres rolle i Guds skabelsesorden. Og det er en årsag, der sådan set har sin rod i syndefaldet og i den faldne natur, der stadig er i os alle sammen. Lad mig vise jer præcis, hvad jeg mener. Prøv at slå op med mig i 1. Mosebog, kapitel 4. 1. Mosebog, kapitel 4. Vi skal lige læse vers 6-7. 1. Mosebog, kapitel 4 og vers 6-7. Her i 1. Mosebog, kapitel 4 og vers 6-7, der taler Gud til Kain, der er meget vred over, at Gud ikke tog imod hans offergave, ligesom Gud tog imod Abels offergave. Og Gud, han siger dette til Kain. Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Og læg så mærke til, hvad Gud han siger til Kain. Han siger, den vil begære dig, men du skal herske over den. Det er altså synden, ikke? Synden vil begære dig, men du skal herske over den. Ja, Gud siger til Kain, at synden vil begære ham. Altså det, Gud siger til Kain, det er, at synden vil søge at få magten over ham, men at han skal herske over den. Og Gud siger, at det er Kains pligt, ja, enhver falden synders pligt, at han skal herske over synden og ikke omvendt. Men vi ved desværre også alt for godt, hvordan den magtkamp er faldet ud. Og var det ikke for Guds nåde imod os, ja, så ville vi også stadig være under syndens magt og være syndens villige og lydige slaver. Men lad os nu prøve at gå tilbage i 1. Mosebog til 1. Mosebog kapitel 3 og vers 16. Og lad os prøve at læse, hvad Gud sagde til kvinden. Altså hvad Gud sagde til Eva, efter syndefaldet havde fundet sted. 1. Mosebog kapitel 3 og vers 16. Her står der nemlig, til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Og læg så mærke til, hvad Gud nu siger til kvinden. Han siger, du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Hov, lyder denne formulering ikke umiskendelig som noget, vi lige har hørt? Jo, det gør den da. For vi har jo lige læst om, hvordan synden ville begære Kain, men at Kain skulle herske over den. Og her læser vi så, at kvinden skal begære sin mand, men at han skal herske over hende. Og i begge vers kan vi jo så dermed regne ud, at betydningen er den samme. Og det betyder, at det Gud altså siger til kvinden, det er, at hun vil søge at tage magten over manden. Men at det er hans pligt at herske over hende. Og dette, at kvinden søger, og at kvinden ønsker at tage magten fra manden, ja, den kamp har jo alle dage raset. Men især i vores samtid og i vores kultur må vi bare sige, at dette i meget, meget høj grad er lykkedes for kvinden. Og noget, som vi er vidne til i vores tid, som man aldrig rigtig har kendt til tidligere, er det, jeg vil kalde for kvindens uafhængighed af manden. Kvindens uafhængighed af manden. Altså dette, at kvinder ikke rigtig længere har brug for mænd. Kvinder har jo ikke længere brug for en mand til at forsørge dem, fordi det klarer de jo rigtig fint selv. Og det med at få passet sine børn, det kan man jo betale andre for at gøre i vore dage. Så i forhold til at forfølge og realisere sine egne karrieredrømme og gå sine egne veje, ja, så ligger verden nu fuldstændig åben for kvinden. For hun er sin egen nu. Hun er fri, og hun er uafhængig. Ja, kære søstre, sådan er vores samtids budskab, og sådan er den kultur, vi lever i. Og det er nok noget, du og jeg er langt mere påvirket af, end vi måske lige er klar over. Men hvis vi gransker skriften, og ser, hvad Guds ord har at sige om dette, så ser vi altså noget ganske andet. Her ser vi nemlig ikke uafhængighed af hinanden, nej, tværtimod. For her ser vi jo, at Gud har forordnet det sådan, at manden og kvinden er afhængige af hinanden. Dette ser vi også, når vi gransker dagens tekst. For som Paulus han jo skriver i vers 11-12, han skriver: dog i Herren er kvinden intet uden manden, og manden intet uden kvinden. For ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden, men alt er fra Gud. Kære brødre og søstre, kan I se det? I Herren er kvinden intet uden manden, og manden intet uden kvinden. For som Paulus skriver, ja, så har Gud forordnet det således, at vi end ikke kan blive til uden hinanden. Kvinden, hun kom fra manden, og manden, ja, han bliver til ved kvinden. Og med dette, der illustrerer Gud for os, at vi ikke er skabt til at være uafhængige, men at være afhængige af hinanden. Og manden og kvinden er altså skabt således, at vi ingenting er uden hinanden. Manden har brug for kvinden, og kvinden har brug for manden. Gud har blot tildelt os forskellige roller. Således er manden blevet givet ansvaret for at lede, at være hoved for familien. Han har fået ansvaret for at beskytte familien og være familiens forsørger. Kvinden har fået rollen som hjælper for den mand, som Gud har givet hende, at tage sig af hjemmet og passe og pleje børnene. Og kære søstre, prøv at høre, hvad jeg siger. Dette er et meget, meget vigtigt og meget, meget højt værv. Et utroligt højt værv. Men i vores samtid og i vores kultur bliver dette set meget voldsomt ned på. Og det bliver altså ikke regnet for noget som helst. Og groft sagt, hvis man som kvinde ikke hurtigst muligt flår sit barn bort fra sit bryst, for at vende tilbage til det, som vores samtid og vores kultur regner for langt vigtigere, nemlig sin karriere, ja, så kan man faktisk godt opleve at blive set ned på. Desværre er det så også sådan i dag mange steder i verden, og faktisk også i Danmark. Altså, hvis man skal have bare en nogenlunde sund og sammenhængende økonomi som familie, ja, så kræver det altså faktisk to indtægter. Selvfølgelig også afhængig af, hvor meget manden tjener, hvor man bor, hvor mange børn man har, og hvor mange økonomiske forpligtelser man i øvrigt har over for sin øvrige familie. Og her kan jeg jo sige, at der er altså en del udlændinge, som kommer til Danmark, som stadig har store forpligtelser i forhold til deres familie i det land, som de nu kommer fra. Så lad mig blot anerkende det her, at det er bestemt på ingen måde nemt at leve som en kristen familie i vor tid og i vor kultur. Det er nemlig ikke kun mentaliteten og hele tankesættet, der lægger pres på os. Nej, det er faktisk også sådan, som hele systemet er skruet sammen. Nå, men min pointe i forhold til alt det her, det var, at vor tids og vor kulturs tankesæt og mentalitet i forhold til mænd og kvinder, det har jo altså nok påvirket os i en grad, som vi måske slet ikke er klar over. Og det har måske gjort, at det i en vis grad skurer i vores ører, når vi hører, hvad Guds ord rent faktisk siger om mænd og kvinder, og de respektive roller, som Gud har givet os. Og det, kære søstre, ja, for så vidt også brødre, det kan faktisk få os til ikke at ville se, ikke at ville se, hvad det egentlig er, Guds ord siger. Ikke fordi vi godt kan se, hvad der rent faktisk står, for det kan vi godt, men simpelthen fordi vi ikke kan lide det, der står. Ja, kort og godt, så kan vores problem faktisk være, at vi simpelthen ikke kan lide det, der står. Så derfor, kære søstre og brødre for så vidt også, lad os alle ransage vores hjerter og spørge os selv, i hvilken grad vores sind og vores tankegang er blevet formet af denne verden og dens kultur og dens normer, og i hvilken grad den er formet af Guds ord. Og lad os alle søge dagligt ved hjælp af skriften og ved hjælp af bøn at blive forvandlet ved vores sinds fornyelse, så at vi ikke bliver tilpasset denne verden, men i stedet bliver sat i stand til at skønne og bedømme, hvad der er Guds vilje, hvad der er det gode, det som behager ham, det fuldkomne, som Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 12. Så vi kan leve vores liv for Guds ansigt, til hans velbehag og til hans ære. Her til slut er det min hensigt at besvare nogle af de praktiske spørgsmål, som vi måtte have til teksten, så frem vi gerne vil praktisere det, som dagens tekst taler om. Og et af de første spørgsmål, der måske presser sig på, det er, at hvis man som kvinde gerne vil praktisere at dække sit hoved til, gælder det så kun hustruer, eller gælder det alle kvinder? Altså gælder det kun hustruer, eller gælder det alle kvinder? Det interessante er, at dette faktisk også var et spørgsmål, man havde i den tidlige kirke, altså i tiden efter apostlenes bortgang. Og lad mig i den forbindelse også lige bemærke, at der faktisk ikke i den tidlige kirke var diskussion om, hvad det var, Paulus talte om i 1. Korintherbrev, nemlig at der var tale om fysisk tildækning af kvinders hoved. Det var der ikke nogen tvivl om. Nej, spørgsmålet gik udelukkende på, om det nu galt alle kvinder, eller det kun galt gifte kvinder. At dette spørgsmål er blevet rejst, det skyldes, at det ord for kvinde, der bruges i dagens tekst, det er det græske ord gynæe, som faktisk kan betyde både kvinde og hustru. Men lige præcis i forhold til dette spørgsmål, der skrev den tidlige kirkefader Tertullian omkring år 200 efter Kristus, og han argumenterede for, at påbud om at tildække hovedet faktisk galt alle kvinder og ikke kun gifte kvinder. Tertullian, han skrev nemlig følgende. Han skrev: "I øvrigt vil jeg også som forbillede fremhæve de kirker, der blev grundlagt, enten af apostlene eller af apostolske mænd." Og her, at der fremhæver Tertullian netop kirken i Korinth. Og om dem, der skriver han det her: "Korintherne selv forstod, at det var det, Paulus mente med det, han skrev. For indtil den dag i dag, så er jomfruerne i Korinth tildækket. Hvad apostlene lærte fra sig, er blevet bekræftet af deres disciple." Tertullian, han bekræfter altså for os her, tidlige kirkefader Tertullian, han bekræfter for os her, at det var den tidlige kirkes opfattelse, at Paulus bud til kvinder om at dække hovedet til, det galt alle kvinder, og ikke kun gifte kvinder. Han bekræfter, at dette var apostlenes lære, og at dette stadig blev praktiseret af de kirker, som de grundlagde, også af kirken i Korinth. Men en ting, kan man sige, en ting er jo, hvad kirkehistorien siger. Hvad siger teksten selv? Og hvordan ved vi, hvordan vi skal forstå det græske ord gynæe? Hvordan ved vi, om det betyder kvinder generelt, eller det betyder hustruer? Jo, dette er vi så nødt til at bestemme ud fra sammenhængen. Her vil jeg mene, Her vil jeg pege på, at sammenhængen i dagens tekst rent faktisk ikke peger på det ægteskabelige forhold mellem en mand og en kvinde, men i stedet peger på mænd og kvinder generelt, og på den plads, de hver især som mænd og kvinder er blevet givet i Guds skabelsesorden. Og det betyder, at påbudet altså er for alle kvinder, både gifte såvel som ugifte. Ja. Næste spørgsmål er så, hvordan? Altså i så tilfælde, at man som kvinde godt vil dække sig til, hvordan skal det så finde sted? Sidste gang, hvis I husker, der tog jeg mig af det argument, der siger, at en kvindes lange hår er det slør, Gud har givet hende som tildækning af hovedet. Og jeg viste, at det kan faktisk ikke være det, Paulus han taler om. Ganske enkelt, fordi vi i vers 6 får at vide, at hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, så kan hun lige så godt lade sig klippe eller lade sit hår rave af. Med andre ord, så siger Paulus altså her til allerede langhårede kvinder, at hvis de ikke vil dække deres hoved til, så kan de lige så godt lade sig klippe eller få ravet håret af. Så nej, det lange hår er altså ikke, kan altså ikke være den tildækning, Paulus taler om. Det argument, det falder således til jorden. Så nej, der er altså i stedet tale om, at kvinden fysisk placerer noget oven på sit hoved for at dække sit hoved. Og dette kan jo gøres enten med hjælp af et tørklæde eller ved hjælp af en hat af en art. Spørgsmålet er så også her, hvor meget skal der tildækkes? Og det kan faktisk være rigtig svært at svare på. Skal ansigtet eksempelvis også tildækkes, sådan som nogen har praktiseret? Hertil vil jeg dog sige, at nej, det mener jeg ikke, at vi kan sige ud fra teksten, at det skal. Men hvis vi antager, at englene, de kigger ned ovenfra, de kigger ovenfra og ned, jamen så vil jeg sige, at det vil være tilstrækkeligt, at kvinden bærer et synligt tegn, der dækker hendes hoved oppefra. Derudover, så skal kvinden følge de retningslinjer, der i øvrigt er i det nye testamente for kvinders påklædning. Og hvis I hurtigt må I godt slå op sammen med mig i 1. Timotheus brev kapitel 2 og vers 9. 1. Timotheus brev kapitel 2 og vers 9. Her læser vi: ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt. Deres pynt skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld eller perler eller dyrt tøj. Og ud fra denne tekst vil jeg argumentere for, at hovedbeklædningen ikke må være prangende. Altså ikke et udstyrsstykke. Ikke noget med se mig og se min hat. Det betyder ikke, at det ikke må være lidt fikst eller se lidt smart ud. Det betyder heller ikke, at det ikke må matche din kjole eller noget som helst i den retning. Jeg håber, det hjælper. Det næste spørgsmål er selvfølgelig, hvornår skal en kvindes hoved dækkes til? Er det hele tiden 24-7? Eller er det under kirkens gudstjenester? Her må jeg bare sige, at hvis vi ser ned gennem kirkehistorien, så har det altid været kirkens forståelse og kirkens praksis, at en kvinde dækker sit hoved til under kirkens gudstjenester. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om det nu også er det, teksten siger, eller det, teksten implicerer. Eksegetisk, så vil jeg pege på, at Paulus fra kapitel 11 til og med kapitel 14 lige præcis adresserer de problemer, korinterne de havde, når de var forsamlet for at tilbede Gud som kirke. For i disse kapitler, der behandler Paulus jo også spørgsmål om nadver, og han behandler spørgsmålet om udøvelsen af åndens gaver. Ting, som jo blev praktiseret, når kirken var forsamlet for at tilbede Herren. Og derfor mener jeg også, at vi kan konkludere, at påbud i dagens tekst lige præcis hører til i denne sammenhæng. For vi læser jo i vers 4-5 af dagens tekst. Her læser vi, hver mand, der gør hvad? Enhver mand, der beder eller taler profetisk med noget på hovedet, bringer skam over sit hoved. Men enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved. Spørgsmål her. Hvornår var det lige, at der blev talt profetisk? Jo, dette var selvfølgelig lige præcis, når kirken var samlet, som vi så i kapitel 14 for et par søndage siden. Og ja, her så vi så ganske rigtigt, at det ikke var tilladt kvinder at tale profetisk i Herrens forsamling, i den forstand, der tales om i 1. Korintherbrev kapitel 14. Men ved samme lejlighed, der så vi til gengæld, at skriften i 1. Krønikebog kapitel 25 og vers 1-3 faktisk kalder det at profetere, når der synges salmesang, hvor Herren bliver takket og hvor Herren bliver lovprist. Og dette deltager vi jo alle i, både mænd og kvinder, når vi er forsamlet som kirke for at tilbede Herren. Hvorfor det i øvrigt heller ikke er okay, at mænd, der ikke taler profetisk, i den forstand, at de underviser forsamlingen, at de har en hat eller en kasket på under gudstjenesten. Just saying. Nej. For de er jo sådan set også med til at takke Herren. De er jo også med til at lovprise Herren. Ja, de er også med til at proklamere Herrens herlighed og hans store gerninger i sang. Og i den forstand, jamen der profeterer vi jo alle. Det samme gør sig så også gældende i forhold til bøn. Altså, når vi som forsamling går til Herren i bøn, som vi jo gør til vores bedemøder, hvor vi hver især beder individuelt. Men det gælder altså også, når mødelederen eller prædikanten beder en bøn, som vi jo så alle sammen siger ja og amen til. For hvad er det, vi gør her? Jo, der går vi jo som en forenet forsamling til Herren. Ja, som forsamling beder vi, som forsamling søger vi, og som forsamling banker vi på, hvilket vi jo også markerer efterfølgende, ved at vi alle sammen stemmer i med et amen, som jo i sig selv er en bøn til Herren om, at han må lade det ske, som vi har bedt ham om. Så min konklusion er altså, at dette påbud fra Paulus i 1. Korintherbrev 11, om at mænd ikke må have noget på hovedet, og at kvinder skal dække deres hoved til, det har at gøre med, når kirken er forsamlet til gudstjeneste for at tilbede Herren. Og kære brødre og søstre, hvis jeg må spørge her til sidst, er det ikke vores længsel og vores ønske at tilbede Gud præcis sådan, som han gerne vil tilbedes? Er det ikke vores længsel og vores ønske at gøre, som han siger i sit ord, og ære ham? Er det ikke i bund og grund det, det handler om? Tænk blot på, hvad han har gjort for os. Tænk på, at han gav sin egen søn for os, for at løskøbe os fra vores synder. Og tænk på, at Jesus han frivilligt lagde sit liv ned for os, så vi kunne blive forsonet med Gud. Tænk også, at Helligånden har taget bolig i os, at han udvirker i os både at ville og at virke for Guds vilje, og at han leder os ind i hele sandheden, sådan som han også har gjort med alle vores brødre og søstre ned gennem kirkehistorien. Sikken en Gud, vi tjener. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Må store Gud og himmelske Fader, vi takker dig for dit ord til os i dag. Åh Gud, hjælp os med at forstå det, og hjælp os med at anvende det til din ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.